Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Ljajić u Savetu Evrope razgovara o budućim koracima posle izveštaja Dika Martija. Srbija Hagu podnosi prijavu protiv UNMIK-a, potvrđeno Radiju Slobodna Evropa. U januaru ratifikacija sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u Evropskom parlamentu najavio Beogradu Jelko Kacin. Počelo suđenje za ratne zločine nad albanskim civilima u selu Ćuška kod Peći. Lukašenko ponovo predsjednik Belorusije. Policija u Minsku razbila demonstracije i uhapsila opozicione kandidate. Južna Koreja izvela artiljerijsko bojevo gađanje, Pjongjang ne reaguje. Snijeg i niske temperature i dalje otežavaju saobraćaj u Evropi. U Srbiji sutra oblačno, suvo i toplije, temperature do 12 stepeni. Narednih pola sata između ostalog možete čuti povodom najave da će Nacionalni savjet za saradnju sa Hagom danas podneti prijave protiv UNMIK-a i njegovog šefa Petersena za ometanje istrage o trgovini ljudskim organima, pitali smo Dušana Ignjatovića, šefa Kancelarije za saradnju sa Hagom, kolika kazna može biti izrečena.
Po dokumentima Haškog tribunala zaprećena kazna za nepoštovanje suda do 7 godina zatvora i 100.000 evra ili 100.000 evra ili zajedno 100.000 evra i 7 godina zatvora.
Čućete i priču o poslednjem lekadži u požeškom kraju Miloju Vukajloviću, koji i dalje peške raznosi mleko svojim mušterijama.
Ustajem u 5:30.
I po kiši i po snegu.
Amrel, nekad ponesem, nekad kad sam zaručen u dve ruke, ja ne mogu ostaviti, kisnem, nema veze. I mušterija me dobra i poštuje me i ja njih poštujem i cenim.
Stižu i prve čestitke povodom predstojećih praznika. Poslušajte šta vam je poželio izvestilac Evropskog parlamenta Jelko Kacin.
Ja dolazim iz bivše Jugoslavije. Mi smo tada imali Djedu Mraza koji je dolazio svake godine. Ja mislim da bi ove godine i Srbiji morao doneti bogate darove. Sve najbolje.
Daj Bože.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić otputovao je u Strasburg, gde sa zvaničnicima Savjeta Evrope razgovara o izveštaju Dika Martija. Glavna tema su dalji koraci koje to telo namerava da preduzme posle navode iz izveštaja. Istovremeno, izvestilac Savjeta Evrope, Dik Marti, o svom izveštaju razgovara sa ruskim zvaničnicima u Moskvi. Premijer Kosova Hašim Tači izjavio je da je spreman da se sastane sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem u okviru dijaloga Beograda i Prištine. U interesu je obe zemlje da dođe do susreta koji će doprineti izgradnji novih odnosa između Kosova i Srbije, rekao je Tači u intervju za Dnevnik Ekspres. Evropski parlament ratifikovaće sporazum o pridruživanju i stabilizaciji Srbije sa Evropskom unijom u januaru, potvrdio je nakon sastanka sa ministrom unutrašnjih poslova Ivicom Dačićem izvestilac Evropskog parlamenta Jelko Kacin. U vladi Srbije on je posebno pohvalio napor koji je Dačić učinio u rješavanju azilantske krize, čime je podignut kredibilitet Srbije, ali i prestiž ministra Dačića u institucijama Evropske unije, kazao je Kacin. Najavio je da će Evropski parlament također u januaru usvojiti i rezoluciju o Srbiji,
koja je izuzetno pozitivno formulisana i ja moram reći da imamo veliko razumevanje i jednoglasno svih takozvanih raportera u Sjeni koji ime drugih političkih grupa omogućavaju stvaranje kompromisnog teksta. Tekst je spreman. I ono što je isto tako važno je da ćemo tom prilikom u Evropskom parlamentu ratificirati sporazum o stabilizaciji i pridruživanju.
Jelko Kacin. Suđenje je devetorici pripadnika paravojne formacije Šakali za ubistvo najmanje 43 albanska civila u selu Ćuška kod Prištine 1999. godine počelo je danas pred odeljenjem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu. Optužnica tužilaštva tereti optužene da su oružanim napadima, nasiljem, ubistvima, uništavanjem i otimanjem imovine zastrašivali albanske civile kako bi ih primorali da se presele u Albaniju. Sedam od devet opozicionih kandidata na predsjedničkim izborima u Belorusiji privedeni su noćas posle grubog rasturanja hiljada protivnika ponovo izabranog predsjednika Aleksandra Lukašenka. Lukašenko, koji je na vlasti 16 godina, juče je na predsjedničkim izborima u prvom krugu izabran za šefa države na svoj četvrti mandat. Britanska policija uhapsila je 12 mlađih muškaraca u širokoj antiterorističkoj akciji. Njih petorica uhapšteni su u Velsu, četvorica u središnjoj Engleskoj, a trojica u Londonu. Pomoćnik šefa policije zadužen za terorizam izjavio je da se grupa sumnjiči za udruživanje, pripremu i nameru izvršenja terorističkog akta u Velikoj Britaniji. Južna Koreja izvela je najavljeno artiljerijsko bojevo gađanje sa ostrva u blizini zapadne pomorske granice sa Severnom Korejom. Vojna vežba izvedena je na ostrvu koje je Severna Koreja bombardovala pre mjesec dana i više puta upozoravala da će u slučaju novih vojnih manevara na spornoj teritoriji odgovoriti još snažnije. Komanda Severnokorejske armije, međutim, danas je saopštila da to ne zavređuje vojni odgovor. Najmanje 26 ljudi je poginulo u Maleziji kada se autobus sa turistima iz Tajlanda prevrnuo na krivudavom planinskom putu. U nesreći putničkog voza koji je naleteo na lokomotivu u blizini Praga ranjeno je 11 putnika. Sneg i temperature ispod nule i dalje izazivaju haos na putevima i železničkom i avio saobraćaju u velikom delu Europe. Najteže je bio pogođen londonski Heathrow. U Nemačkoj avioprevoz i dalje usporen iako je francuski aerodrom očišćen od snega. I Francuska je pod snegom te je otkazano oko 30% letova. Sutra rano ujutru doći će do potpunog pomračenja mjeseca, tokom kojeg će se zemljin prirodni satelit obojiti u ružičasto. Pomračenje se, međutim, kako nam je potvrđeno iz observatorije na Kalemegdanu, neće vidjeti iz Srbije, već sa teritorija poput Severne Amerike.
slobodnaevropa.org.
U vladinoj kancelariji za saradnju sa Haškim tribunalom Radio Slobodna Evropa potvrđeno je da će danas biti poslata prijava Haškom tribunalu zbog nepoštovanja suda protiv svih koji su ometali istragu o trgovini ljudskim organima na Kosovu, kao što je to najavio predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Hagom Rasim Ljajić. Šef kancelarije Dušan Ignjatović podsjetio je da je Nacionalni savjet još 2008. godine podneo istu takvu prijavu protiv UNMIK-a i njegovog tadašnjeg šefa Sorena Jesena Petersena.
Prijava tribunalu je podneta još 2008. godine. Nakon objavljivanja knjige Carle del Ponte, Nacionalni savjet obratio se i tužilaštvu Haškog tribunala i generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija i tada smo, znači, zaprepašćeni navodima koje su izašli u knjizi tadašnje tužiteljke, prethodne tužiteljke Carle del Ponte, zatražili od tužilaštva tribunala da se ponovo otvori istraga ukoliko je ikada vođena i ukoliko oni ne mogu da otvore istragu, da sve dokaze dostave tužilaštvu za ratne zločine Republike Srbije. Pored toga, s obzirom na činjenicu da je Carla del Ponte u svojoj knjizi pisala o tome da je imala veoma slabu saradnju sa UNMIK-om, sa tadašnjim rukovodstvom UNMIK-a, posebno je apostrofirala Sorena Jesena Petersena, mi smo tužiocu Bramercu tada podneli neku vrstu krivične prijave zbog toga što je za ometanje istrage po dokumentima Haškog tribunala zaprećena kazna za nepoštovanje suda do 7 godina zatvora i 100.000 evra ili 100.000 evra ili zajedno 100.000 evra i 7 godina zatvora.
Ignjatović objašnjava i zašto se Petersen posebno pominje u prijavi.
Podsjetit ću vas, Soren Jesen Petersen je uspostavio vrlo blizak odnos sa Ramušem Haradinajem. Soren Jesen Petersen ga je nazivao javno prijateljem. Soren Jesen Petersen ga je pratio u Hag. UNMIK je dao garancije da se on brani sa slobode. Kad se branio, dok se branio sa slobode, to nije bila dobra poruka javnosti. Svedoci su nestajali u međuvremenu protiv Ramuša Haradinaja, koji su trebali da svedoče. Zbog toga je Ramuš Haradinaj i oslobođen u prvom stepenu. Sve su to stvari za koje mislimo da je prosto važno naći i dobiti odgovor.
Šef vladine kancelarije za saradnju sa Haškim tribunalom Dušan Ignjatović, a vicepremijer i šef policije Ivica Dačić ocenio je kako se u slučaju koji se vezuje za Hašima Tačija ne sme sve završiti na političkim proklamacijama. Eulex je taj koji mora sprovesti istragu, kaže Dačić, i napominje da do sada iz Evropske unije i administracije niko nije tražio pomoć policije u Srbiji. Upitan da li smatra nužnim i ispitivanje uništavanja dokaza o ovom slučaju koji su bili pohranjeni u Haškom tribunalu, Dačić kaže:
ja nisam informisan o tome previše zato što to nije oblast kojom se ja bavim, ali sam imao priliku da čujem od akcijnog tima koji se time bave da je to bila navodno neka redovna procedura koja postoji u postupanju sa dokazima kad je reč o Haškom tribunalu. Ali pošto je gospodin Ljajić bio dugo godina na čelu tog tima, on vjerovatno može da da i potpunije i preciznije podatke o tome.
Naveo je Ivica Dačić. U Haškom tribunalu nisu htjeli da komentarišu najavu iz Srbije. Advokat Tomislav Višnjić, koji je često boravio u tribunalu u svojstvu branioca optuženih, kaže:
to je dosta neobičajena situacija. Tu ima dva problema. Prvi, da li je tribunal nadležan za to, a drugi, ko će biti nadležan da reaguje po prijavi. Vjerovatno će predsjednik tribunala morati da oformi ad hoc organ koji će se baviti onda tom prijavom i odlučiti u kom pravcu dalje da se postupi.
Zašto mislite da može Haški tribunal da se proglasi nenadležnim?
Zato što to može da se pokuša da odvoji od događaja na Kosovu, se tretira izolovano kao dešavanja u Albaniji za koje tribunal nije nadležan u ovom slučaju.
Advokat Tomislav Višnjić u razgovoru sa Brankom Mihajlović. Izveštaj Dika Martija još uvijek nije zvanični dokument, već nacrt o tome o kome će se raspravljati u parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope, izjavio je izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin. Nakon sastanka sa srpskim šefom policije Ivicom Dačićem, Kacin je podvukao da je o istome razgovarao i sa komesarom za proširenje Štefanom Fileom i haškim tužiocem Seržom Ramercom. Zaključili smo da je još rano da se o ovome bilo šta konkretnije iznosi, podvukao je Kacin i naveo kako ono što je objavljeno iz Martijevog izveštaja ne nudi dovoljno dokaza o umešanosti vrha Kosova u trgovinu organima.
Ono što je do sada objavljeno ne daje nam dovoljno konkretnih, kako bi rekao, sidra na koja bi se istraga morala koncentrisati. Ali svakako, to su teške optužbe. Zamislite bilo koju zemlju, državu gdje premijera neko optuži takvih stvari, to svakako traži istragu. Ja sam ubeđen da je to veliki izazov za pravosuđe i Albanije i Kosova i da je tu svakako potrebna međunarodna pomoć, da se moraju uključiti međunarodne institucije, ali to treba što je moguće pre ispitati i vidjeti. Ako tu ima faktografije, onda treba stvar završiti što je moguće pre. Ali ako nema, onda i to treba jednostavno raščistiti, jer onako lebdeti između, to nije dobro, jer to truje političku atmosferu na Kosovu, u Albaniji, u Srbiji, u celom regionu. Ljudi se pitaju gdje su institucije, šta i kako.
Rekao je Jelko Kacin. A na Kosovo je još uvijek neizvesno ko će formirati vladu, međutim najvjerovatnija, ali nezvanična opcija je da će buduću koaliciju činiti Demokratska partija Kosova Hašima Tačija i Alijansa Novo Kosovo Bedžeta Pecolija uz podršku iz redova manjinskih zajednica. Iz Prištine detalje prenosi Amra Zajneli.
Buduću vladajuću koaliciju o kojoj se najviše priča na Kosovu učinila bi Demokratska partija Kosova, Alijansa Novo Kosovo, Bedžeta Pacolija i politički subjekti iz manjinskih zajednica. Tokom vikenda Demokratska partija Kosova je poslala saopštenje da je lider ove partije Tači održao sastanak sa Pacolijem, tokom kojeg je, kako se navodi, od strane oba subjekata izražena politička volja za formiranje buduće vlade. Odmah sutradan predstavnici Pacolijeve Alijanse Novo Kosovo porekli su da je postignut neki dogovor o formiranju vlade između Tačija i Pacolija. Političke partije na Kosovo ipak čekaju konačne rezultate Centralne izborne komisije kako bi otpočele i zvanične pregovore za formiranje buduće vlade. Sa druge strane, politolog i analitičar Leon Maljazogu kaže da bez Alijanse za budućnost Kosova Ramuša Radineja veoma je teško formirati jaku i stabilnu vladu. Glasovi Demokratske partije Kosova, Alijanse Novo Kosovo i politički subjekata iz manjinskih zajednica nisu dovoljni za formiranje jedne jake i stabilne vlade. Bez alijansi za budućnost Kosova vlada bi u tom slučaju imala veoma nizak kredibilitet, a pred sobom bi imala ozbiljne izazove kada su u pitanju pregovori sa Srbijom ili uopšte upravljanje Kosovom, rekao je Maljazogu. Dodajući da u tom slučaju svaka mala stranka bi mogla da uslovi učešće u vladu sada ili kasnije, što je veoma nestabilno, a naročito kada su u pitanju ozbiljni procesi gdje će kredibilitet vlade biti ključan. Ukoliko bi te partije oformila vladu, u poziciji ostaje Demokratski savez Kosova Ise Mustafa i Pokret samoopredjeljenja Albina Kurtija. Ovako jaka i veća pozicija bolje za zemlju, kaže Maljazogu. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Pred odeljenjem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu u toku je suđenje devetorici pripadnika paravojne formacije Šakali za ubistvo najmanje 43 albanska civila u selu Ćuška kod Peći 1999. godine. U sudu je naš novinar Zoran Glavonjić. Zorane, šta se trenutno dešava?
Upravo u ovom trenutku za danas je ovo suđenje završeno, na kom je prvooptuženi Toplica Miladinović, čiji iskaz je trajao 3 sata, izjavio da nije naredio vodu 177. brigade vojske Jugoslavije, takozvanoj jedinici Šakali, da pretrese selo Ćuška kod Peći, u kom je 14. maja 1999. ova jedinica počinila ratni zločin nad albanskim civilima. Prema optužnici, Miladinović je u vreme zločina bio komandant rezervnog sastava 177. vojno-teritorijalnog odreda, a pod komandom Nebojše Minića, zvanog Mrtvi, Šakali su tog dana ubili 44 civila, ka Albaniji proterali više od 400 žena, dece i staraca, a zapalili su više od 40 kuća i još toliko pomoćnih objekata u selu. U ovom brutalnom pohodu, kako se navodi u optužnici, čiji cilj je bio proterivanje albanskog stanovništva, Šakali su pljačkali i ubijali iz automatskih pušaka, a po okončanju zločina opljačkanih 125.000 maraka, zlato i dragocenosti podelili su među sobom. Suđenje devetorici optuženih nastavlja se sutra u 14.30, a za 17-oricom osumnjičenih koji su u bekstvu raspisana je optužnica Interpola. Nebojša Minić, zvani Mrtvi, lider Šakala, uhapšen je u Argentini 2005. godine, a umro je tokom ekstradicionog postupka.
Zorane, hvala na ovim informacijama. Opširnije slušajte u našim regionalnim emisijama. Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Ljajić u Savetu Evrope razgovara o budućim koracima posle izveštaja Dika Martija. Srbija Hagu podnosi prijavu protiv UNMIK-a. U januaru ratifikacija SSP-a u Evropskom parlamentu, najavio Beogradu Jelko Kacin. Počelo suđenje za ratne zločine nad albanskim civilima u selu Ćuška kod Peći. Lukašenko ponovo predsjednik Belorusije. Policija u Minsku razbila demonstracije i uhapsila opozicione kandidate. 7 od 9 opozicionih kandidata na predsjedničkim izborima u Belorusiji privedeni su noćas posle nasilnog rasturanja protesta nekoliko hiljada protivnika ponovo izabranog predsjednika Aleksandra Lukašenka. Evropski parlament i Sjedinjene Američke Države osudili su ove postupke beloruskih vlasti. Istovremeno, Lukašenko, koji je juče po četvrti put izabran za predsjednika, rekao je da neće da razgovara sa, citat, banditima i saboterima. Opširnije od Dragana Štavljanina.
Beloruska policija uhapsila je više od 1000 osoba na protestima protiv, kako opozicija ističe, namještenih predsjedničkih izbora. U centru Minska okupilo se sinoć nekoliko hiljada, a po nekim procenama više od 20.000 pripadnika beloruske opozicije. Hiljade Belorusa brutalno su rastrane u sukobima sa snagama Ministarstva unutrašnjih poslova, kada su demonstranti pokušali da upadnu u parlament nakon objavljivanja preliminarnih rezultata prema kojima je Lukašenka osvojio četvrti predsjednički mandat, dobivši čak 79% glasova na izborima na kojima je učestvovalo 90% beloruskih birača. Nezavisni izvori pak ističu da Lukašenka nije mogao dobiti više od 30% glasova, što bi mu onemogućilo pobjedu u drugom krugu. Optužujući vlasti za veliku izbornu krađu, demonstranti su porazbijali stakla na prozorima i vratima parlamenta pre nego što su ih specijalne policijske jedinice, koristeći palice, potisnuli i otrale sa glavnog gradskog trga. Kako potvrđuju izvori Radija Slobodna Evropa, po svemu sudeći, napad na parlament su izvele maskirane pristalice Lukašenka, nakon čega je policija reagovala. Demonstranti i policija međusobno se optužuju za izazivanje sukoba u kojima je povređeno i nekoliko desetina policajaca. Tokom noći pretresene su prostorije opozicionih partija i članova opozicije u Minsku. Predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenka, koji je već 16 godina na vlasti, rekao je da nema nameru da se sretne sa pojedinim predsjedničkim kandidatima. Sjedinjene Američke Države danas su osudile preteranu upotrebu sile prema opoziciji u Belorusiji, navodi se u saopštenju ambasade SAD-a u Minsku, i predsjednik Evropskog parlamenta Jerzy Buzek osudio ove postupke beloruskih vlasti. Istovremeno, jedna misija iz Zajednice nezavisnih država koju predvodi Rusija saopštila je da su izbori bili legitimni. Evropska unija, SAD i Rusija nagovestili su u posljednje vrijeme spremnost da doduše nevoljno prihvate kontroverznog i autoritarnog beloruskog predsjednika, koji je posle višegodišnjeg isključivog oslanjanja na Rusiju počeo da kritikuje svog zaštitnika, nagoveštavajući da bi mogao da se delimično otvori prema zapadu, a čime bi omogućio izlazak svoje zemlje iz izolacije.
Porodica i prijatelji lidera organizacije Obraz, kao i drugih pripadnika te grupe koji se nalaze u pritvoru nakon oktobarskih sukoba, obratili su se danas medijima, a pismo podrške poslao im je i vladika banatski Nikanor. Oni su do sada više puta demonstrirali i tražili dopuštanje pritvorenima da se brane sa slobode. Također su prigovarali i na prekomernu upotrebu sile od strane policajaca. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić odbacio je takve tvrdnje.
Ja mislim da cijela javnost Srbije, a ja lično sam doživljavao i mnoge kritike što je bilo premalo upotrebe sile, jer je bilo više od 100 povređenih policajaca. To je možda prvi slučaj da je više bilo povređenih policajaca nego demonstranata. Prema tome, svako to ima svoj prilaz. Ja samo želim da se to više nikada ne ponovi na beogradskim ulicama. I svi treba da vode dovoljno računa, i roditelji također moraju da shvate, isto kao i svi drugi ljudi, da je jedno pravo na političke stavove i na izražavanje stavova, drugo je pitanje nasilja i napada na policiju ili na objekte u Srbiji. To treba odvojiti. U svakom slučaju, kako bi bilo da neko napadne njihovu imovinu ili njihove porodice. I sve u svemu, policija se čuva da nema prekomerne upotrebe sile. I tako je bilo i ovoga puta. Vidjeli ste da je policija bila suzdržana, možda i previše. Ali bolje je tako nego da je izgubljen neki ljudski život, jer mislim da ništa nije vredno toga.
Bio je to Ivica Dačić. Niko u Srpskoj pravoslavnoj crkvi neće se ograditi od vladike banatskog Nikanora, koji pruža podršku pripadnicima Obraza, kaže za naš program istoričar i poznavala crkvenih prilika Milorad Tomanić. Baš kao što se niko nije distancirao ni od mitropolita Amfilohija povodom njegovih ekstremno homofobičnih ispada. Razlog za to je jednostavan, uveren je Tomanić, a krije se u tome što Nikanor ili bilo koji drugi sveštenik koji podržava ekstremiste ne pogađa interese Srpske pravoslavne crkve ili nekog od onih sa kojima crkva danas pokušava da ostvari stabilne kontakte.
Ili njihovi lični interesi, ili interesi Srpske pravoslavne crkve, ili nekoga koji je toliko moćan da su oni sada u svojoj tek sadašnjoj mudrosti shvatili da se, što kaže pokojni primjer Đinđić koji je govorio, da se fićom na kamion ne može. Oni su 90. godina u Srpskoj pravoslavnoj crkvi hteli da idu fićom na kamion, sada su shvatili da je bolje da se druže sa Vatikanom, sa Amerikancima, tako da od nekih ljudi kao što su vladika Atanasije i mitropolit Amfilohije, koji su bili protiv ekumenizma, glavni, oni su sad glavni ekumenisti, oni su sad glavni saradnici sa katoličkim biskupima i tako dalje.
Naveo je Milorad Tomanić, opširni ovome slušajte u našim narednim emisijama.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa na radiju B92 od 18 do 18.30 od ponedeljka do petka.
Za nešto manje od nedjelju dana Mađarska će preuzeti predsjedavanje Evropskoj uniji, koje je pristupila 2004. godine. Do članstva je prešla dugačak put na kome je sada Srbija. O stečenim iskustvima razgovarali smo sa predstavnikom te zemlje u Evropskom parlamentu, Đerđijem Šopflinom, koji bi bio njegov savjet vlastima u Srbiji.
U pregovaračkom poslu trebaju vam veoma sposobni ljudi koje verujem da imate. Drugo, potrebno je učiniti sve što je moguće kako bi se stvorila široka podrška ljudi svesnih Evrope, vezanih za nju, koji znaju o čemu se tu radi. To obuhvata medije i intelektualce. Znam da je oko trećine građana još traumatizovano ratovima i godinama pod Miloševićem i dalje su nacionalistički nastrojeni. Bilo bi dobro da taj procenat opadne. Treće, budite prijatelji sa svojim komšijama. To jeste zahtev Evropske unije, ali pored toga potreban je trud kako bi obezbedili da vam komšije budu naklonjene. Jer ako nisu, a ako su već članice Evropske unije, mogu značajno da vam otežaju život. Pogledajte na primjer neslaganje Hrvatske i Slovenije oko granice. To je Hrvatsku sigurno usporilo za godinu, a možda čak i dve.
Dug put ka Evropi prešla i Slovenija, nekada deo Jugoslavije, danas značajna članica evropske porodice. Poslanik Slovenije u Evropskom parlamentu Zoran Talin seća se kako su u tom procesu rešili problem sa Italijom, koja ih je prema njegovim rečima 3 godine blokirala na evropskom putu.
Tada smo kao manji, kao slabi i tako dalje, vrlo vešto, ja sam bio ministar tada u Drnovšekovoj vladi, sa njegovim sposobnošću i strateškim razmišljanjem, mi smo prebacili te diskusije na nivo istoričara, doktora, profesora i to. I na kraju je bio rezultat da su ti ljudi došli do zajedničkog teksta o istoriji odnosa između talijanskog i slovenačkog naroda i naši odnosi danas kad smo zajedno članovi Europske unije nikad nisu bili bolji. Manjina u Trstu, Gorici i to, to sad nema granice, to je ogromno problema otpalo.
Na svom evropskom putu Srbije je stiglo do upitnika Evropske komisije i trenutno odgovara na pitanja koje se u njemu nalaze. Zvaničnici u Beogradu očekuju da će ga evropskim zvaničnicima u Briselu vratiti 31. januara. U nastavku emisije sledi priča o posljednjem mlekađiju u požeškom kraju, koji i dalje, kao što je to radio decenijama, svakog jutra peške raznosi mleko svojim mušterijama, zabeležila Novka Ilić.
Miloje Vukajlović iz požeškog sela Visibaba posljednji je mlekađija u ovom kraju. Ima 91 godinu i već 60 godina svako prepodne 3 km ide peške do grada gdje raznosi mleko. Ima jednu kravu, ranije je gajio po 4-5 i sve poslove obavlja sam jer živi u kući sa sinom invalidom. Zdravlje ga služi, kante sa mlekom mu nisu teške i kaže voli svoj posao.
Ustajem u 5:30 i sve to završim do 10-11 sati i čaršiju i oko kuće posle ručam i nastavljam druge poslove.
Koliko ujutru ponesete mleka?
Nosio sam do 23-4 kila, sada nosim do 12-13 kila.
U koliko domaćinstava svratite?
Imam sada oko 10-12 domaćinstava, a imao sam preko 20 svojedobno, od 52. pa na ovamo.
Idete od kuće do kuće, peške, sve?
Sve. I naslužim, i mušterija me dobra, i poštuje me, i ja njih poštujem i cenim.
Litar mleka kod vas košta?
60 dinara.
A idete i po kiši i po snegu?
Amrel, nekad ponesem, nekad kad sam zaručen u dve ruke, ja ne mogu ostaviti, kisnem, nema veze.
Dokle ćete biti mlekađija?
Ne znam, približava se odlazak.
Evo vaša poruka.
Poručio bi mlađima da se prihvate posla, jer kad rade ima išta prihoda i danas u današnjem dobu nema biranja posla.
Za domaćinstvo Olge Bondžulić u Požegi Miloje donosi mleko već 25 godina. On im je kao član porodice.
Miloje dolazi svaki dan i nema lepšeg mleka. On dolazi kod nas u kući kao član domaćinstva. Dolazi peške i po zimi, i po kiši, i po lepom vremenu. I kad je jako toplo, on svako jutro sa kantama njegovim dolazi. I za priču, i za sve, uvek je raspoložen. Jako je pošten i jako je dobar čovjek.
Za Radio Slobodna Evropa iz Požege, Novka Ilić.
Slobodna Evropa.org. I za kraj emisije stiže i prva čestitka povodom predstojećih praznika. U Beogradu ju je uz vicepremijera Ivicu Dačića uputio izvestilac Evropskog parlamenta Jelko Kacin.
Iskoristit ću priliku da poželim i vesele praznike građanima Bosne, Republike Srbije. Ja dolazim iz bivše Jugoslavije. mi smo tada imali Djedu Mraza koji je dolazio svake godine i ja mislim da bi ove godine i Srbiji morao doneti bogate darove. Sve najbolje.
Daj Bože.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Ljajić u Savetu Evrope razgovara o budućim koracima posle izveštaja Dika Martija. Srbija Hagu podnosi prijavu protiv UNMIK-a. U januaru ratifikacija SSP-a u Evropskom parlamentu, najavio Beogradu Jelko Kacin. Počelo suđenje za ratne zločine nad albanskim civilima u selu Ćuška kod Peći. Lukašenko ponovo predsjednik Belorusije. Policija u Minsku razbila demonstracije i uhapsila opozicione kandidate. Južna Koreja izvela artiljerijsko bojevo gađanje. Pjongjang ne reaguje. Sneg niske temperature i dalje otežavaju saobraćaj u Evropi. U Srbiji sutra oblačno, suvo i toplije, temperatura do 12 stepeni. I bilo je to sve u ovom popodnevnom terminu. U ime ekipe koja je pripremila emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Domić i Iva Martinović. Prijetno!